halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan mowjadaha gaagaaban hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroor sabti ah 5 December sannadka 2020. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 PM aroornimo, Washingtonna waa 9:00 PM habeennimo. Idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jacfar Kukaay.
Gobolka Minnesota waxa weeyaan waxaanu ku jirnaa gobollada uu ugu dhibaatada badan yahay haddii COVID-ku uu faraha kulul ku hayaa ama xawliga ugu badan uu ku socdo. Runtii Soomaaliduna aad bay uga sii xag jirtaa oo waxaa la hubaa in dadka cusbitaalada yaalla ay laga yaabo hal cusbitaal in 90% dadka cudurka u jiifa ay Soomaali yihiin.
kaasi waxaa ahaa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka howlgala xarunta caafimaadka Hennepin County oo ka waramaya kororka xanuunka COVID-19. Wareysi ayaanu idinka haynaa. Qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Kanada oo ay sare u sii kacayso tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka COVID-19, Britain iyo midowda Yurub oo ku kala booday heshiis dhinaca ganacsiga, soo galooti muslim ah oo ka mid noqday baarlamaanka New Zealand, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka, waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan. Falastiin.
Mahadsanid Jacfar. Wasaaradda Difaaca Mareykanka ayaa sheegtay in madaxweyne Donald Trump uu amray in inta badan ciidamada 700 ee Soomaaliya jooga laga soo saaro waddankaasi. Talaabadan ayaa qayb ka ah qorshihii madaxweyne Trump kadib doorashada, taasoo ahayd in lasoo dhimo tirada ciidamada Mareykanka ee dibadaha ka howlgala. Waxa uu sidoo kale horey u amray in ciidamada laga soo saaro wadamada Ciraaq iyo Afghanistan. Jimcihii shalay ayaa Pentagonku waxay sheegtay in Trump uu amray in inta badan ciidamada 700 ee jooga Soomaaliya laga soo saaro horaanta sanadka 2021, la mashaacin tirada dhabta ah ee lasoo saarayo iyo goorta lasoo saarayo. Qoraal kooban oo Pentagonku uu soo saaray ayay ku sheegeen in tallaabadani aysan markaasi soo gabagabeynaynin howlgalkii argagixisa la dirarka ee Soomaaliya ay ka wadeen. Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa jiha ka soo horjeeda tan madaxweyne Trump ka xilka haya qaatay. Madaxweyne Trump ayaa dagaal adag u galay tirada dadkii ka soo qayb galay caleemasaarkiisii madaxtinimada. Hadda ayaa madaxweynaha la doortay Joe Biden waxa uu sheegay shalay inuu qorsheynayo in caleemasaarkiisa dadka ka soo qayb galaya aad loo yareeyo si xanuunka COVID-19 aanu u sii fidin. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka ee ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga ayaa la filayaa in xilka loo dhaariyo bisha January 20-keeda, iyadoo munaasabadana aada loo dhimi doono dadka ka qayb galaya oo ay ku ekaan doonto oo keliya kaabadaha aqalka Kongareska si looga fogaado dadkii isugu soo bixi jiray barxadda u dhexaysa Kongareska ilaa iyo aqalka cad. Biden ayaa sheegay in caleemasaarkiisa uusan noqon doonin mid aada u ballaaran oo la isugu yimaado, balse waxaa xusay inay jiri doonaan munaasabada dadku ay daawan doonaan oo gobollada dalka ka kala dhici doona. Biden ayaa sheegay in kooxdiisu ay ka shaqeynaysa sidii ay u soo saari lahaayeen munaasabad la mid ah tii kulan weynaha Dimuqraadiga, iyadoo xafladda dhaarinta uun la qaban doono si loo yareeyo khatarta uu xanuunka COVID-19 ku sii fidi karo.
aad baad u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warkii dunida.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dalkan Mareykanka waxaa sare u sii kacaya tirada uu ku dhacayo iyo inta uu geeriyoonaysa xanuunka COVID-19 oo si daran u soo laba kacleeyay. Qamiistii waxa uu geeriyooday ku dhawaad 300 qof, waxaana isla maalintaasi uu soo ritay in ka badan 217,000 oo ruux. xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada Mareykanka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano CDC ayaa soo saartay tusmooyin horle oo ay uga gol leedahay ka hortagga xanuunka sii faafaya. Jacfar Kukaay ayaa arrimahan ka wareystay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka howlgala xarunta caafimaadka Hennepin County isla markaana wax ka dhiga jaamacadda Minnesota.
horta sida la ogyahayba Mareykanku waa waddan aada u ballaaran, waa 300 million ka badan ba degan. waxaa la yidhaahdaa waa republic oo maaha xukunkiisu maaha waddan hal madaxweynuhu uu hal amar soo saari karo ama wasiirka caafimaadku uu odhan karo dhammaan maaska la wada xidho. dhammaan waxaa la sameeyo waa gobollo nidaam federaal oo runtii kakan marka taas waxay keenaysaa in Mareykanka noqday dawlado yaryar oo isku dhex nool oo gobol kasta sharciyo gooni iyo wax gooni uu samaysanayo. Taa waa la odhan karaa. Ta kale iyadana jirtaa waxa weeyaan dee waddankan Mareykanka ah waddan dadka oo dhan ay wada shaqo tagaan oo noloshiisuba in la kalaho ay ku qasban yihiin. Dee marka la yiriyaan la kalahinana dadkii ma joogayaan. Ta saddexaadna waa la yaro siyaasada sidaynu ka war soconay oo waqti adag oo doorasho adag lagu jiro ayuu soo galay nasiib darro doorashadii iyo kampaynkii iyo wixiina waxa dhex galay oo ku dhex milmay sayniskii baa ku dhex milmay. Intaasa runtii aan odhan karaa way ugu fara badan tahay sababaha nagu soo noqotay
waaya gobolka Minnesota bal iga warran Soomaalida ugu badan baa halkaasi ku nool dad waayeelo ah baa jooga halkaas oo Soomaali ah. Adigu halkaas baad ka hawl gashaa oo aad joogtaa xaaladda COVID-19 iyo guud ahaan gobolka Minnesota waa sidee?
Gobolka Minnesota waxa weeyaan waxaanu ku jirnaa gobollada uu ugu dhibaatada badan yahay haddii COVID-ku uu faraha kulul ku hayaa ama xawliga ugu badan uu ku socdo. Runtii Soomaaliduna aad bay uga sii xag jirtaa oo waxaa la hubaa inay yihiin dad si ka badan sidii ay magaranaysaa sheerkii ama intii ay bulshada ka ahaayeen in uu ka badan u saameeyey way iska caddahay. Waxaana hubaala in dadka cusbitaalada yaalla ay laga yaabo hal cusbitaal in 90% dadka cudurka u jiifa ay Soomaali yihiin. Runtii dhibaato aad u weyn buu ku hayaa Soomaalida.
Haddii aan kaa dhex galo 90% haddii ay jiifaan isbitaalka bulshada gobolka imisay ka yihiin Soomaalidu?
Bulshada waxaanu ka nahay deilaa in 50 million way gaarayaan, 90% kama nihin. Haddaan ugu badan nahay 90% ayaay bulshada Soomaalidu ka tahay gobolka, inkastoo aan dee macluumaad Soomaalida sheegaya keligeed aan lahayn oo sharciga Mareykanka ayaa diidaya in qofka qabiilkiisa ama etnikisooda la sheego oo la yidhaahdo Soomaali baa xanuun kaa qabta. Laakiin haddana guud ahaan qiyaasta waa la garanayaa kama yara, waxaan odhan karaa inaanay ka yareen 90% dadka xanuunka u
Soomaaliya. Talaal baa la sheegayaa oo todobaadyada soo socdaba soo gelaya suuqa oo lagu bilaabaya baa la yiri dadka waayeelka ah ee xarumaha waayeelka lagu xanaaneeyo jooga iyo weliba dadka ka shaqeeya meelahaas. Talaalkan la sugayo haddii uu soo galo suuqa tiro intee le'eg qiyaastii ayuu wax ka tari karaabaad isleedahay xanuunkan COVID-19 ee aadka ugu sii kordhaya gudaha waddanka Mareykanka?
Rajo aad u badan baa runtii laga qabaa, dadku aad bay u sugayaan, waana rajada keliya ay leedahay Mareykanka uu leeyahay iyo ummadaha kaleba in xanuunkan lagu hor istaago, waa in tallaal joogta loo helo. Tallaalkani waa tallaal aad uga duwan tallaaladii hore. Dhibaatooyinkiisa waxa ka mid a waa ta koowaade, tallaalkan waxa weeyaan in la qaato laba goor, in la qaato laba usbuuc, saddex usbuuc u dhexeeyaan qof kasta inuu qaato. Waa tallaal u baahan qabooji fara badan. Waad qiyaasaysaa marka dhaqkaxayntiisa iyo meelgeyntiisa iyo ilaalintiisa iyo inay hawl badan tahay. Waxaa taa kasii daran in tallaalkan maadaama oo si cusub loo sameeyey oo aan hore loo isticmaali jirin tallaalada oo hidde-sidaha ama messenger RNA-ga la yiraahdo lagu samaynayo, soo saaridiisa way ka dhaqsan yartahay sidii kuwii ka horreeyey. Marka waxaan uga jeedaa ma wada gaarayo tallaal wada gaara la heli maayo ilaa inta waxaan odhan karaa sanadka dambe dhexdiisa tallaal si fiican looga haqabeelo la heli maayo.
Waayahay ugu dambeyntii si kooban waxaa la leeyahay sida baaxadda leh ee uu ugu dhacayo dadka Mareykanka xanuunka, dadka u dhimanaya uma badna sida hirkii koowaad oo kale uu ahaa. Arrintaasi ma jirtaa?
Haa, arrintaasi way jirtaa. Waa marka loo eego reysiyada ama dadka xanuunka ku soo dhacayo inta ka dhimanaysa way yartahay. Waxa uu sabab u ah ta koowaade, iminka gobolkan aan joogo ilaa 700% wax ku dhow dadka u dhintay waa dadka nursing home-ada, meelaha ay dadku markii koobaan lagu xanaaneeyo. Macnaheedu waa dadka aadka u da'da weyn. Hadda waxa la sameeyey maadaama la bartay xanuunkii aad baa loo ilaaliyey dadkii da'da weynaa oo iyagiina way is ilaalinayaan oo waxay ogyihiin inay u nugul yihiin bannaanka uma baxayaan. Meelihii ay deganayeen aad baa loo ilaalinayaa. Taas waa mid. Ta kale yaraysay waxa weeyaan waxa la bartay cusbitaalkii sidii loola tacaalayay berigii hore qofku markuu xanuunku la yimaado markuu neefsan karo markiiba mashiinka ventilatorka neefta qofka u neefsanaya markiiba la geli jiray. Waxa la bartay in aanay taasi wanaagsanayn. Xanuunkii sidii loola tacaalayana waanu baranay. dadkiina sida loo ilaalinayna waanu baranay. Iminka shalal oo kale waxay soo saartay hay-adda inoo qaabilsan kahortag ACD sida la yidhaahda, in xataa maaska la xidho guriga markaad joogto gudihiisa oo markii hore aan ahayn. Haddaad guriga joogto aydaan laba mitir isu jirsan kareen inaad xirataan bay soo saartay. Laakiin weli xanuunkan dawana male, talaalkiisana waa bilow, digtoonaan taas unbaa weli u dawaa. Intaasaan doonay inaan kaga baxo.
kaas waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka howlgala xarunta caafimaadka ee Hennepin County, waxna ka dhiga jaamacadda Minnesota. Wuxuu u warramayey wariyaheena Jacfar Kukay.
Gobolka Ontario ee dalka Canada waxaa si joogta u sii kordhaysa tirada dadka laga helayo xanuunka COVID-19. Dadka da'da ah ayaa ugu badan kuwa uu sida aadka u saameynayo xanuunka, xilli ay sii kordhayso tirada dadka la dhigayo isbitaalada xanuunkaasi dartii. Wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto inooga soo diray.
Guud ahaan dalka Kanada waxaa sare u kac xoogan laga dareemayaa tirada dadka laga helayo COVID-19. In ka badan 400,000 ayuu ku dhacay xanuunka, kuwaasoo ilaa 300,000 ay ka bogsoodeen. Tirada maalinlaha ah ee dadka laga helayo xanuunka ayaa hadda aad u kordhaya, waxaana ugu daran gobollada Ontario, Alberta, Quebec iyo British Columbia. Gobolka Ontario ah meesha ugu daran ayaa shalay oo Jimco ahayd waxaa la soo wariyey ilaa 1,770 kiis oo cusub. 82,000 ayaa sare u kacday tirada laga helayo xanuunka marka loo eego todobaadkii hore. Sidoo kale waxaa kordhaya tirada dadka la seexinayo cisbitaalada, gaar ahaan qeybta lagula tacaalo xaaladaha adag. Ilaa shalay 674 qof ayaa la dhigay cisbitaalada, oo ay ku jiraan 207 qof oo lagula tacaalayo qeybta xaaladaha daran. Magaalooyinka Toronto, Ottawa iyo Peel Region ee gobolkan Ontario ayaa la xiray adeegyo badan oo ay ku jiraan maqaayadaha, waxaana la mamnuucay gabi ahaanba isu imaanshaha. Inkastoo xanuunku uu saameeyo guud ahaan bulshada, haddana wuxuu ku badan yahay dadka da'da ah. Dowladdu hadda waxa ay fartay inay ku nagaadaan guryahooda xitaa haddii ay furan yihiin goobihii ay ka shaqeyn jireen, sida VOA-da uu sheegay Cabdulaahi Faarax Barre Wall oo ka tirsan ururada shaqaalaha.
qolo kale waxa waaye xoogaa da'dooda ayaa mataqaanaa sarreysa ayaga, inkastoo cudur ay qabin ayagana waxaa la yidhi cuduradiina immune systemkiina ayaa hooseeya. Marka hadduu cudurka idinku dhaco, halis baa ku jirtaan, da'baa tihiin, ha isku aadina. Marka waxaan intaas kugu darayaa in dad yacni sidaas taladii la siiyey khilaafay oo shaqadii mataqaanaa ku laabtay ama aan joojinin in cudurkii uu ku dhacay. laakiin nasiib wanaag ilaa iyo hadda Workers Action Center nama soo gaarin qof da' ah oo shaqadii ku laabtay oo u dhintay.
cabsida ay waayeelladu ka qabaan inuu ku dhaco xanuunka ayaa sababtay in ay ku nagaadaan guryaha. xarunta Western Senior Center waa goob ay isugu imaan jireen waayeellada Soomaalida ah, laakiin hadda maadaama aysan suuragal ahayn isu imaanshaha, waxay waayeellada iskula xiriiraan telefoonka. Seenab Xuseen oo madax ka ah xaruntaasi ayaa ka warramaysa dhibaatooyinka hadda haysta dadka da'da ah.
cudurkan oo COVID-19 ka dhacay, dhibaatooyinka uu u geystay waxaa kamid ah waayeelladii inaysan guriga kasoo bixi karin, in aan la soo salaami karin, in aysan xataa ilmahooda xaafada kala degan xataa aysan u imaan karin, sababtoo ah cudurkan maadaama ay u nugul yihiin ayagayaa loo baqaayaa. run ahaantii dhibaato aad iyo aad iyo aad u weyn ayay waayeelladii gaarsiisay. adeegyada aan u qabanana waxaa kamid ah iyadoo aan subax walba telefoon intaan u dirno aan wareysano xaaladooda siday ku sugan tahay, taasna aan u muujinayno in aan cidlada uga saarno, aan u sheekeyno. iyagana runtii aad iyo aad ay u farxayaan oo aad moodoba telefoonkaas inay kaa sugayeen. markaan wareysano oon u sheekeynana, run ahaantii aniga waxaan u arkaa in ay tahay kaalmo aad iyo aad u weyn oo inay cidlada uga baxeen oo kaleeto ay lamid tahay.
kororka xanuunka COVID-19 ee dalkan Kanada ayaa loo sababeeyey in dad badan aysan u qaadan talooyinka saraakiisha caafimaadka sida loo baahnaa. waa kan mar kale Cabdulaahi Wool oo ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
arintaas waxaa keenay dadkii oo aan raacaynin talooyinkii ay bixiyeen qoloyinka caafimaadka qaabishan, talooyinkii la baxsho maaskaradii in la qaato, in la kala fogaado, in meelaha xiran aan la tegin. dadkii marka waa ku xadgudbeen. labaytiradii waxaa lagu raacayaa 5-6 qof baa lagu raacayaa. marka sababahaas oo lagu xadgudbay taladii takhaatiirta arintan khibrada u laheyd ayaa waxay keentay cudurkii inuu aad u kaco oo hadda meel kasta la xiray. marka hadde waxaan rajaynaynaa hadduu alla yidhaahdo in dadka ay u hoggaansamaan mataqaana talooyinka qolooyinka caafimaadka ay u hoggaansamaan dibna naloogu furo naloo soo celiyo sanadka cusub haddii rabbi idmo.
Saraakiisha caafimaadka ayaa ka digaya in tirada ay sii korodho haddii aanan si dhaba loo raacin talooyinka lagu xakameynayo cudurka, maadaama la geli doono xilliga fasaxyada oo dadku ay jecel yihiin isu imaanshaha iyo isdhexgalka. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. wadahadaladii u dhexeeya britain iyo midooda yurub ee heshiiska ganacsiga ayaa lagu kala dareeray iyadoo aanan wax natiijo ah la gaarin. haddii heshiiska la isku afgaran waayo, ugu dambeyn 13 bisha december labada dhinac waxay ku ganacsan doonaan xeerarka ururka ganacsiga adduunka, waxaana isbedelaya canshuuraha ay labada dhinac kusoo rogi doonaan badeecadaha ay iska iibin doonaan. maxaa keenay haddaba kulanka toddobaadkan oo dhan socday in ay labada dhinac hakiyaan? su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaheena qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil waxa uu weydiiyey maxamed ibraahim hereri oo degan magaalada Glasgow kana faallooda arrimaha ingiriiska.
wadahadaladii u dhexeeyey u k iyo yurub waxaa soo galay hakad kabacdii markii qoladii qaabilsanayd wadahadaladaasi waa ninka michel barnier la yidhaahday isaga yurub ka socda iyo david frost oo u k ay sheegeen in aanay gaadhin shuruudo heshiis lagu galo. sidaas awadeedna ay taladii u gudbiyeen madaxdooda siyaasadeed oo ah madaxa yurub gabadha la yidhaahdo ursula von der leyen iyo ra-iisul wasaare boris johnson.
waa tahay maxamed, marka maxaad is leedahay waxaa ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee laysku mari layahay ee keenay in la hakiyo wadahadaladii, oo weliba aynu ogeyn toddobaadkan oo dhan in si foolka fool ah iyo si goonigooni ah ay labada qolo uu ku kulmayeen London?
qodobada ugu waaweyn ee laysku mari laayahay waxaa ka mid a shuruucda la xidhiidha waxa la yidhaahdo gargaar qaran, amaba tusaale ahaan inay dowladda u k oo kale ay shirkadaha waddankan laga leeyahay u fidin karto dhaqaale ay ku caawinayso dhaqaalahaas oo aan u furnayn shirkadaha laga leeyahay midooda yurub. oo waxaa kaloo iyaguna doodi ay ka taagan tahay cidda u garniqi karaysa haddii labada dhinac midkood waa yurub iyo u k ay jabiyaan wixii lagu heshiiyey. sidoo kale waxaa aad laysugu hayaa arinta la xidhiidha cidda loo ogol yahay inay ka kalluumaystaan biyaha waddankan u k. wadamada yurub ee iyagu daneeya inay ka kalluumaystaan biyaha u k oo kale sida faransiiska ayaa waxay sheegeen in aanay ansixin doonin wax heshiis oo la gaadho haddii aan loo ogolaanin inay ka kalluumaystaan biyaha waddankan u k.
waa hagaag maxamed, sidaan ka warhayno wadahadaladan in badan bay soo socdeen, meelo badan baa lasa soo maray. haddii iminka ay hakadeen oo laguma kala kaco oo heshiis labada dhinac ay raali ku yihiinna la gaari waayo, marka maxaa xigaya ayaad isleedahay?
haddii heshiis la gaari waayo waxaa dhici karaysa in alaabta u k ay u dirta midooda yurub iyo alaabta yurub ee waddankan u k timaadaba cashuur lagu soo rogo. sidaas awada saadaashu waxay tahay in labada dhinacba ay ku iman doonaan dhaawac xagga dhaqaalihii, inkasta oo la leeyahay dhibta iyo dhaawaca badankiisu waxa uu soo gaadhayaa waddankan u k. waxaa kaloo isbedelaya xuquuqaha socdaalka iyo shaqo ee dadyowga labada dhinac. waxaa kale oo laga dayrinayaa diyaargarowga waddankan ee cashuuraha, iyadoo la sheegayo in gawaarida xamuulku ay xuduudaha ku xanimi doonaan. sidoo kale u k waxa ay qeyb ka ahayd heshiiska ay midooda yurub la leeyihiin 70 waddan oo ay la ganacsadaan. heshiiskan u k way ka bixi doontaa inkastoo 50 waddan oo kamid a kuwaas ay heshiis la gashay waddanka u k.
maxamed, waxaa jira warar ay warbaahinta qaarkeed qorayso oo la warwareejinayo oo sheegaya in ra-iisul wasaare boris johnson aanu jagada aanu raalli ku ahayn ku qanacsanayn. waynu ogeyn wuxuu soo maray ra-iisul wasaarahan britain dadaalkii ugu galay arrinkan iminka laga wada hadlaya midooda yurub iyo kabixitaankiisa ingiriiska uu ka baxay qeybta uu kulahaa waynu ognahay. haddana waxaa laleeyahay waa iscasilaya, maxaa ka run ah wararkaas?
waa arrinta cabdixaafid oo waxaa jiray dhawaanahan maqaalo iyo bugaag soo baxay oo sheegaya ra-iisul wasaaruhu inaanu ku qanacsanayn xilka uu hayo oo laga yaabo inuu iska casilo. Cabdixaafidow, dee waad ogtahay oo cidina wadamada reer galbeedka uma gasho siyaasadda inay maal ka helaan, laakiinse marka aad eegto ra-iisul wasaaruhu intii aanu xilkan qabanin waxa uu sanadkii sameyn jiray $1 million, iminka mushaharkiisa ra-iisul wasaarenimo waa $200,000, waxaanay taasi ka yartahay 300,000 ee uu ka qaadan jiray maqaalkii toddobaadlaha ahaa ee uu qori jiray jariidada Daily Telegraph, taasoo uu ku tilmaamay inay ahayd quud shimbireed. Marka waxaa ra-iisul wasaaraha isugu biiray dhibaatooyinka xanuunkan koroonaha, lacag yaraan waddankiio laga yaabo inuu ku burburo haddii ay Scotland ay goosato, iyo ra-iisul wasaarihii oo hadh iyo habeen lagu canaananayo inaan xukunkiisa la maxadin.
Mahadsanidkaas waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim Heriri oo degan magaalada Glasgow, kana faallooda arrimaha Ingiriiska wuxuu u waramayay wariyaheena Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Baarlamaanka cusub ee waddanka New Zealand ayaa markii ugu horreysay waxaa ka mid noqday nin Afrikaan Muslim ah oo weliba ka soo jeeda Bariga Afrika, waxaana ololaha doorashadiisa kaalin mugle ku lahayd jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi. Ibraahim Cumar Baafo, wariyaha nooga soo warrama Australia, ayaa warbixintani noo haya.
Ibraahim Cumar waxa uu dalkiisa Eritrea uu ka soo hayaamay sannadii 2003 isagoo soo tallaabay xuduudda Suudaan, waxaana uu muddo ku jiray xiriyaha qaxootiga ku yaala dalka Suuriya. Markii dambena hay'adda UNHCR ayaa waxay u soo qaaday dalka New Zealand. Ibraahim haddaba muddadii koobneed ee uu joogay dalka New Zealand maxuu ku qabtay? Waa sidee noloshii uu soo maray muddadii gaabneed ee dalkaasi uu ku noolaa ka hor intaanu ku biirin baarlamaanka dalka New Zealand? Waa kan Maxamed Cabdi Afey oo ah guddoomiyaha masjidka Al-Nuur oo iga waramaya.
Mr. MP-ga xildhibaanka Ibraahim Cumar oo ahaa ninkii u horreeyay oo Afrikaan ah ama East Africa oo ku biiro baarlamaanka, wuxuu ka shaqeeyay markuu waddanka yimid oo markuu wuxuu soo maray ka tagay Eritrea, wuxuu soo maray waddanka Suuriya. Suuriya ayaa madaxa soo qaaday oo halkan keentay. 4 sano ayuu wuxuu ka ahaa nadiifiye ama kuwa nadiifiyo jaamacadda qaybaheeda kala duwan, buu 4 sano kaliin ahaan uga shaqeynayay. Isla jaamacadda nafteeda ayuu galay oo ka soo qaatay shahaadada petrolka ah. Ibraahim Cumar waa xildhibaan aad iyo aad ee Soomaalida isu jecel yihiin oo aad ula shaqeeyo, waana xildhibaan hadda ay maanta khudbadiisa ka muuqato khudbad aad u qiimo badan baarlamaanka maanta ku khudbeenayay. Wufud aad u tiro badan oo Soomaali ayaa u soo qayb qashay oo ka timid Auckland, oo ka timid Hamilton, oo ka timid Karachat iyo reer Wellington oo dhan, dadkii joogo dhan ayaa ka soo qayb galay. Aad iyo aad baa loo dhigatay khudbadaas. Waxaa fadhiyay baarlamaanka oo dhan, waxaa fadhiyay golaha wasiirada oo dhan, waxaa fadhiyay safaaradaha oo dhan, iyo 206 wufud ah ayaa fadhiday oo si gaar ah loo casuumay baarlamaanka dhexdiisa lagu qabtay. Khudbad caalami ah ayuu ka jeediyay.
Haddaba waa sidee xiriirka Soomaalida kala dhexeeya Ibraahim Cumar?
Ibraahim Cumar xiriirka Soomaalida kala dhexeeya waa mid aad u sareeyo oo kaga sokeeyo hata Eritreanka ka dhashay. Aad iyo aad bay u qiimeeyaan. Hadii tahay Auckland waa soo wada dhaweeyeen, hadii tahay Hamilton waa soo wada dhaweeyeen, hadii tahay Karachat waa soo dhaweeyeen. Si fiican bay MP-yada kale Labour-ka kala hadleen. Wuu og yahay, si gaar ayuuna ula shiray, si gaar ayuuna ugu hayaa abaal. Weligiisna wuu la shaqeyn doonaa, waana isku wixii, isku afkaar, isku talo. Marka sana talo ee usoo doonan doonaa, waana xiriir qoto dheer ayaa ka dhexeeya Soomaalida iyo Ibraahim Cumar. Waana xildhibaankaas oo aad iyo aad xiriir u leeyihiin Soomaalida. Xisbiga Leeberkana Soomaalida aad aad bii 5 goolba xiriir u leeyihiin. 95% ayaa Soomaalida ay Leeberka doortaan. Marka xildhibaankan codku wuxuu ku yimid cod waxaa jiro extra ay leeyihiin dheeraad ah oo 62 kursi ay heleen. Marka 2 kursi oo waxay leeyihiin bilaa cod qof ah qofka yar waa la siin karaan. Marka Ibraahim kursigaas ayuu ku imaaday bilaa cod ayuu cod asaga uma tartamin codka leeberka ayaa lagu keenay. Haddana waa xildhibaan m b ah ka tirsan baarlamaanka New Zealand, waana ninkii u horeeyey oo east africa ama africaba ninkii gala ugu horeeyey ayuu noqday oo nasiibka u yeeshay. Marka aad iyo aad baan nii mahadcelinaa, jazaakallah khair.
Soomaalida ku dhaqan dalka New Zealand ayaa kaalin weyn ka qaatay in uu ka mid noqdo baarlamaanka dalkaasi iyagoo ololihiisa siyaasadeedna gacan weyn ka geystay.
Ibraahim waxa uu saaxiib la yahay dhalinyarada Soomaalida oo dhan. Hadda markuu ololeynayay wuxuu u tagay Auckland, iyo u tagay dhalinyarada Soomaaliyeed ee joogto Hamilton buu tagay, magaalada Karachi saddex maalmood joogay, kaambeenkiisana xoogga ah Soomaali ayaa u waday oo aad iyo aad uga qayb qaadatay xiriir fiican la sameystay Labourka.
Ka mid noqoshaha Ibraahim baarlamaanka dalka New Zealand ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli dadka muslimiinta si aada loogu qadariyo dalkaasi New Zealand. Dhacdadii magaalada Christchurch, kaas oo lagu laayay muslimiin badan oo Soomaalino ay ka mid ahayd. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
markana dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanada Ahibamo.
macaan ee fanaanada Hiba Nuura ayaanu dhegihiina kaga sii tegaynaa dhegaystayaal, waxaanay u dambaysaa heestaasi idaacadda yadeysaaka iyo caalamka. Waxaa idinla socodsiinayay Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Jacfar Kuukaay. Dhinaca farsamada waxaa habeeyey Bashiir Abiikar. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa magan alla. Kadab killa